Goeiemiddag dames en here. Julle moet my asseblief nou verskoon as ek al my woorde vergeet het wat ek so mooi geleer het vir hierdie bekendstelling. 'n Joernalisvriendin van my het eendag gesê sy wil verskriklik graag nie van Steve Hofmeyr hou nie. Want almal hou so baie van hom. En toe moet sy 'n onderhoud met hom doen en toe laat voel hy vir haar asof dit net sy in die vertrek is. En hy stel regtig belang. En nou hou sy so blerrie baie van hom. En nou het ek met twee sulke mans gepraat wat vir jou laat voel dis net jy in die vertrek. Nou is ek so bewerig dat ek nou nie eintlik 'n bekendstelling meer kan doen nie. Maar hier gaan ons. Steve Hofmeyr is natuurlik.
Jou vriendin se naam is Esmarie Weideman. Ek weet dit. Is dit so?
Daar's nog, daar's meer. Daar's net een nie, daar's baie meer. Goed, Steve Hofmeyr het geen bekendstelling nodig nie, Dion Meyer ook nie. Steve is seker die bekendste Afrikaanse vermaaklikheidskunstenaar. Julle ken hom as sanger, liedjie-skrywer, akteur, skrywer. Sy akteursloopbaan het begin met Agter Elke Man. Wie kan dit nie onthou nie? Dit is volksbesit. Hy is ook bekend daarvoor dat hy op uitgesproke wyse sy politieke en kulturele sienings gee vir mense. Hy het so baie toekennings gewen dat ek nie eers alles gaan noem nie. Ek kan wel sê dat hy gespreksleier of gespreksprogram aanbieder van die jaar was. Hy het platinum status bereik vir CD-verkope wat meer as 2 miljoen oorskry. Hy het 'n SAMA toekenning gewen vir die grootste verkoper van Afrikaanse musiek oor alle genres heen. Sy autobiografie, Mense van my asem, het in 2008 verskyn en dit het 'n topverkoper geraak. En dan natuurlik weet julle van sy ander boeke, Vier briewe vir Jan Ellis, Die verste uur en Kapabel. En dis almal baie goed deur kritici ontvang.
Ek het ook baie kinders.
Ja, jy het baie kinders.
Wat minder goed is ontvang deur kritici.
Getrouwd.
En ek is onlangs getroud.
Ja, wat in die huisgenoot was. So nou weet julle almal dit. Julle almal ken vir Steve. Dion het ook nie bekendstelling nodig nie. Dion, jy het in 1980 as joernalis begin by die Volksblad, jou skrywersloopbaan. In 1994 is Wie met vuur speel gepubliseer. Dion se boeke is in meer as 25 tale al vertaal. Hy het etlike pryse gewen, van die mees prestigieuse pryse in Duitsland en Frankryk onder andere. In 2004 het die Chicago Tribune sy Engelse vertaling van Proteus, the Heart of the Hunter, dink ek, aangewys as een van die top 10 spanningsverhale in Amerika. Hy het in 2004 'n meestersgraad voltooi onder Marlene van die Kerk. Infanta is die produk daarvan. En dan het hy ook 'n kookboek uitgegee. Hy skryf draaiboeke. Daar's min wat die man nie doen nie. Hy ry ook motorfiets, nou. En hy het 'n huis in Loxton. En die Ali Karoo mense beïndruk dit geweldig baie. So ek weet julle het nie vir my kom luister nie. Ek gee onmiddellik oor aan hierdie twee manne. Baie dankie.
Dankie Madri, goeiemiddag dames en here. Dankie dat julle ingeskakel het op dis hoe dit is met Dion. My gas vanmiddag, Steve Hofmeyr. Steve, dis heerlik om saam met jou op die verhoog te wees. Die rolle omgeruil, die laaste keer wat ek en Steve saam op die verhoog was, het hy die vraagwerk gedoen. Hy het 'n klompie moeilike vrae gevra en vanmiddag sal daar wraak geneem word. Die eerste groot vraag, Steve, wat ek wil vra is, hoekom het jy nie toe jy in die hof voor die landros gestaan het vir hom gesê, edelagbare, daar's 'n jaagtoneel in my boek, dit was navorsing.
Ek sal daai verskoning vir meer as dit gebruik het, as dit gewerk het natuurlik. Ja, Dion, dankie hoor. Dankie, dis lekker om...
Dit is die voorreg en die plesier is myne.
Ek moet sê, omdat jy hier is 'n glanspersoon, iemand vir wie ons allemaal baie lief is, gaan ek 'n paar vrae ingooi vir jou ook, as dinge wat ek wil weet van jou ook. So, kom ons maak het 'n spanpoging.
Fantasties, dit sal lekker wees. Ons gaan net oor die boek praat, ek wil net so 'n bietjie oor skrywerskap. Ek het gesien op die program staan daar, ons moet praat oor jou plek in die Afrikaanse letterkunde. As 'n mens luister na Madri wat jou CV voorhou, dan is jy in die eerste plek vermaaklikheidskunstenaar. Jy is liedjie-skrywer en sanger, jy is akteur, digter, en die skryf van romans is 'n ding wat min mense regtig bybring wanneer hulle aan jou dink. Hoekom? Hoekom skryf jy romans boom geboorte.
Ek het gehoor dis 'n tipe van 'n emansipasie, miskien 'n evolusie. Ek volg die raad van Ezra Pound. Ek sien T.T. Klute sê dit in sy, een van sy digbundels hier, dat jy miskien eers deur die digkuns moet werk, voordat jy jou hand waag aan die roman. En ek hou nogal van daai nuwe hiërargie. Dit hou ons allemaal weg van sommer net 'n vinnige storie uit pers. Gaan leer eers iets van die kuns van woorde en smokkel met woorde. So ek het in 97 'n digbundel uitgebring. Ek is ontsettend trots dat het afgeskiet is deur Kannemeyer. En so groot geskrik, ek het besluit ek sal miskien nie weer 'n boek skryf of enige iets skryf behalwe rugbyletjies tot en met 'n bietjie later met mense van my asem nie. Maar ek dink ek word miskien 'n bietjie ouer. Ek geniet hierdie miskien meer op 'n dag slaar 'n uur kom wat ek vir myself sê, ek wil nie meer op die verhoog rondhardklip en rugbyletjies sing nie of ek word heeltemal mal en skryf 'n WP song, dan sal ek weet dis tyd om te stop. Stop. Skryf boeke. My plek in die, wat is die vraag? My plek in die literêre,
in die Afrikaanse in, letterkunde, ja.
Is baie klein. Die Afrikaanse tradisie van prosa is verstommend. Daar's niks wat ons hulle gaan voorskryf nie. My werk is amper jou werk. Ons is nie lekker gemaklik in die literêre kliek nie. Ons is die populiste. Jy verkoop baie en ek moet eintlik rugbyletjies sing. So ons pas nie lekker in by die literêre kliek nie, maar ons is die ouens wat hierdie twee pole wat heeltyd uit mekaar uit wil wegdryf, by mekaar hou. Wanneer laas het jy 'n digbundel gelees? Wanneer laas het enige iemand wat vir die blou wille skree 'n digbundel gelees? Ek en jou se werk is om seker te maak die boek gaan nie uit die mode uit nie. Ek is nie slim genoeg om enige iemand voor te skryf of meer en verder as dit nie. Behalwe hier is natuurlik ook 'n geestelike persoonlike proses, die kreatiewe proses sien ek is 'n regtig 'n geestelike proses. Dis wat God gedoen het toe hy niks gehad het nie, hy het iets gemaak uit niks. My werk is om 'n leë bladsy voor my neer te sit en dan binne 'n uur is daar woorde op of 'n liedjie en binne 'n jaar sing die land dit. Dis 'n verstommende voorreg. Soms voel dit vir my so 'n bietjie uit my hande uit. Maar 'n wonderlike ding om te doen. En nou waag ek dit, wat die medium is, gaan nie saak maak nie. Miskien begin ek skilder op 'n stadium, maar ek geniet hierdie medium baie. Dis effens geneties, die Hofmeyers en die De Waals het geskryf. Ek sien ek gaan miskien nog meer tyd hiermee spandeer. Laastens dan, elke boek noem ek 'n brutale genot. Na elke boek sê ek vir my, jy sal dit nou nie weer doen nie. Dit maak jou dood. Dit vat jou tyd op, dit ruk jou brein uit mekaar uit. Ek vergeet likkiese woorde, want ek is besig om navorsing te doen oor sê maar die Tweede Wêreldoorlog. So is my 'n baie brutale proses om 'n boek te skryf, maar so een keer elke 2 jaar, dan bring ek een uit.
Is dit dieselfde kreatiewe energie wat liedjie skryf en roman skryf?
Ja. Dat is een bron vir inspirasie en hom gebruik ek om 110 dinge te doen. Of het nou 'n geselskap is en of het nou 'n essay is en of het nou 'n debat is en of het nou 'n liedjie is, of het nou 'n gedig is. As ek hom klaar geskryf het, ek nie plek vir nog nie. Kan nie 'n gedig skryf en nou 'n liedjie nie. Die bron is uitgewis en dan wag ons tot hy weer opvul deur die muse of wie ook al en dan. So as ek boeke skryf, is ek baie onproduktief op ander plekke. En soos jy weet, boeke skryf gebeur nie oornag nie. Jy werk baie. 'N liedjie skryf is 'n plesier. Langs 'n boek skryf, as ek jy is en jy wil 'n skrywer word, gaan traai 'n liedjie, dis maklik. Boeke is vir my soos dis 'n nagmerrie. Maar ek kan amper myself nie help nie. Dit gebeur nou.
Wat is jou skryftyd? Vertel vir ons van jou skryfdag. Of jou dag in die algemeen. Jy het baie optredes, jy moet baie reis. Waar kry jy tyd om 'n boek te skryf?
Ek is nie 'n groot slaper nie, om die waarheid te sê, ek hou glad nie van slaap nie. Ek het 'n operasie gehad waarby ek 2 keer voor die dood omgedraai het en daarna het my dokter vir my gesê, kyk, jy moet dit nou rustiger vat. En ek het so 'n uur daaroor gedink, nee, nou praat jy nonsens. As jy weet dat elke dag jou laaste dag kan wees, dan is daar amper nie tyd vir slaap nie. So ek is 'n bietjie van 'n lewensvraat. Ek is 'n spons vir wat gebeur om my fyn goedjies wat ek net absorbeer die hele tyd. Ek sal miskien so van tussen, ek sou sê, bed toe gaan tyd vir my is so 12:30, 1 uur. Maar dis min of meer wanneer ek sal begin skryf, tot so 3 uur die oggend. My probleem is, ek kan ook nie laat slaap nie, so ek kry nie baie slaap nie. Maar ek luister ook maar vir my liggaam, jy weet, as ek 4:00 die middag voel ek gaan gou-gou slaap, dan slaap ek vir 12 minute, dan voel ek fantasties. Ek weet nie of dit goed is vir jou nie, ek lees nou maar hierdie teenstrydige mediese opinies, maar ek weet Margaret Thatcher het daarmee oorleef vir baie, baie jare, so ek hoop dieselfde gebeur met my.
Skryf jy met die hand of rekenaar?
Nee, rekenaar.
Maar ek het tot my skok verneem nie 'n Apple nie.
Jy bedoel, jy kla oor my
oor jou foon en
oor my Samsung met die gebreekte skerm.
Ja.
Ek stop hier op die straat, ek sê vir iemand ek maak Google Maps oop. Ek sê vir die mense ek is in Stellenbosch by die Woordfees. Kan julle vir my asseblief net wys waar is die Woordfees? Die vrou sê vir my meneer is daar onder die kraakie. So, dit is tyd vir 'n nuwe foon, miskien 'n Apple.
Jy het laat begin boeke skryf. Jy het baie vroeër begin musiek skryf. Is daar 'n rede daarvoor?
Nie regtig nie, maar ek het vroeg begin lees. Ek het 'n vriend wat gesê het hy sal eers begin skryf as hy klaar gelees het. En ek het amper 'n obsessie ontwikkel met lees. Want ek het tyd. Ek sit in vliegtuie en stasies en agter in 'n bus. So ek het baie tyd om te skryf. Ek dink bekendheid, seker goed sê ons seker nou maar nie in die huisgenoot nie, maar bekendheid maak jy ook 'n bietjie van 'n neurotiese kluisenaar. Dis nooit gemaklik nie en is beslis nooit normaal nie. Miskien as jy bekend, al is dit net in jou skool of in jou straat, dan begin jy so 'n idee kry van hoe dit voel om nêrens anoniem te wees nie. So jy begin jouself eenkant hou en daar ruk ek nou maar 'n boek uit. En nou met sosiale media en die 110 dinge wat jy met so 'n foontjie kan doen, is jy amper nooit alleen nie. Jy het al die gesprekke om jou wat jy wil hê. En jy kom hier agter jy's 'n kluisenaar tot jy eendag uitstap en brand in die son. Jy kom agter ek was 3 weke laas uit hierdie huis uit. So daar's tyd vir skryf, maar omdat ek nou uitgaan en rock and roll op die verhoog en die plek afbreek en groot bek is oor al die dinge wat ek sê, dink mense jy's so by die huis, maar as ek deur my hekke ry by die huis, sluit ek myself daartoe tot ek weer moet uitkom op na 'n verhoog toe waar ek gaan sing. En in daai tyd is ek kreatief. Het ek tyd om dinge te doen, jy weet.
Die sing-energie en die skryf-energie is nie dieselfde nie.
Nee.
Die twee kan jy saam doen.
Die sing-energie is daai ding wat ek gesê het. Jy's maar 'n extrovert. Dis loud en hard en dis verskriklik lekker. Dis verskriklik lekker om te sing. Al kan jy nie. Dis nie die punt nie. Dis verskriklik lekker om elke aand vir 4 konserte per week vir 25 jaar gaan die gordyne oop. En almal sit daar en 'n uur en 'n half later glimlag almal. Dis baie verskriklik lekker. So wonderlike ding.
Voel jy daai van daai energie van die gehoor af en vloei dit deur boek skryf toe?
Man, ek probeer om nie afhanklik te wees van die energie nie, want ek het nie elke aand 'n goeie gehoor nie. So ek sou nie daai energie vat of jy gee elke aand dieselfde konsert ongeag hoeveel mense voor jou sit en hoe entoesiasties die mense voor jou is. Boekskryf is miskien so in 'n mate dat jy weet nie wat die reaksie is op hierdie boek tot 'n jaar later nie. Ek moes my eie boek lees toe hy uitkom en dit was soos 'n ander jaar. Ek's bang jy vra vir my wat het met die tannie gebeur en ek sê vir jou wat het tannie. So ek moes die boek 'n bietjie deurwerk. Waar liedjies is miskien 'n bietjie meer nou 'n optrede is onmiddellik kry jy die reaksie en jy kan onmiddellik jou liedjies rangskik dat dit 'n beter reaksie kry. Vreemde wêreld. Ek weet nie of al genoeg geskryf is oor die ou wat op die verhoog gaan en net sing nie en die mense wat kom kyk nie.
Wat vir my verstommend is ek dink sedert ek die boek begin lees het probeer ek dink aan 'n ekwivalent enige plek in die wêreld in enige taal, enige nasionaliteit iemand wat soveel nommer 1 treffers gehad het wat so verskriklike gewilde sanger is en wat dan ook suksesvolle romans skryf en ek kan aan niemand dink nie, is daar iemand wat vir my kan help? Ek kan nie en wat dan ook akteur is wat
Yuri Els het 'n kookboek uitgebring. 'n verstommende kookboek.
Maar hy was nooit regtig akteur nie. So ek dink ons kan hom miskien is dit 'n goeie oomblik om oor te gaan na die boek toe. Steve, ek wil jou nou eers skaam maak en ek wil sê hoeveel ek die boek geniet het. Ek het net oor jou gesê toe ons twee gesels het en ek sê dit baie graag in die openbaar. Dis die spannendste boek wat ek in 20 jaar in Afrikaans gelees het. Ek kon nie ophou met lees nie en dis op soveel vlakke 'n lekker storie. Dis 'n moordstorie, dis 'n raaiselstorie, dis twee liefdesverhale. Wat pragtig is en dis die kern van storie vertel. Dis 'n ou wat gaan soek na 'n storie, 'n polisieman, Miller wat gaan soek na 'n storie. Hy wil die storie hoor en ek dink dit is hoe ons almal stories najag. Maar in die dis 'n veelvlakkige boek. Dis 'n geskiedenis storie ook. En ons gaan nou daaroor praat ook want dit is so 'n interessante deel van die geskiedenis veral vir Afrikaanse mense. Maar ek wil net eers sê dat dit is 'n ongelooflike spannende leeservaring. Was dit jou bedoeling om dit so spannend te maak?
En ek kan natuurlik nie raai, jy sit daar en skryf en jy kan nie meer raai nie, jy verloor jou objektiviteit, jy weet nie wat die reaksie gaan wees nie. As jy bijvoorbeeld 'n speurskrywer is, soos jy, sou ek myself heeltyd vra, ek weet wie is die moordenaar, maar ek wonder wanneer gaan mense terwyl hulle hierdie lees uitvind wanneer is die moordenaar. Ek wil hê hulle moet uitvind op bladsy 80, miskien is ek naïef, hulle het uitgevind op bladsy 15. Mens weet regtig nie. Nou myne is nou nie, ek soek nou nie 'n moordenaar in my stories so seer nie. Ons probeer as ander vrae wat gevra word oor die liefde en so en jy probeer dit nou vir jouself uitwerk. So baie dankie vir daai woorde en van jou af. Jy weet ek kyk op na jou en jy is 'n groot mentor vir my. So ek waardeer dit regtig. Ek wil hê mense moet dit geniet maar beslis op meer as een vlak. Ons is nie James Patterson nie. Ons weet wat James Patterson doen. Hy skryf net dit en dit werk vir baie mense. Maar ek wil hê terwyl jy so intoe gaan, leer jy ietsie miskien van die liefde, miskien ietsie van die geskiedenis. Ek is ontsettend sensitief op die feit weer eens, dis miskien 'n bo Oranje rivier feit, hoe min van die Afrikaner en Suid-Afrikaanse geskiedenis dan regtig in die nuwe syllabus gaan verskyn en hoe vinnig ons geskiedenis gaan verdwyn. So ek wil graag een van die skrywers wees wat as ons oor 10 jaar jou kinders jou nog steeds vra oor wat het gebeur, wat was die Ossewa brandwag, wat het ons gedoen gedurende die Tweede Wêreldoorlog, hoekom was daar 'n Tweede Wêreldoorlog, beteken dat daar was 'n Eerste Wêreldoorlog, het ons hom gewen? Wil ek hê hulle moet hier lees. Dit sal die agtergrond wees, maar is lekker geskiedenis wat ek saamsleep.
Ons gaan nog baie oor die geskiedenis gesels. Ek wil net gou die agterplat kopie lees, dat mense wat nog nie die boek in die hand gehad het wat gehoor nie, net min of meer weet waaroor ons gesels. Die agterplat lees so: Toe Oscar Pistorius blootend in die gange van die Brooklyn polisiestasie by Lieutenant Miller Joubert verbyloop, was Miller seker dat daar in jare nie so 'n bizarre saak was nie en daar nie gou weer so een sal wees nie. Hy was verkeerd, daar was reeds, en hy was in die middel daarvan. In die omgewing van die liefde is niemand se hart veilig nie. Dit weet Miller maar al te goed, want die meisie wat hy liefhet is blykbaar nie vir hom beskore nie. En dan kom vertel 'n tannie hom van haar laaste dans in 1941. Twee broers, een oorlog, een meisie, een liefde, een kans. En 'n liefdesverhaal wat reeds 70 jaar wag om vertel te word. Nou as dit nie vir julle prikkel om die boek te lees nie, dan gee ek moed op. Die storie se oorsprong kom uit jou familie uit. Vertel vir ons daarvan.
Ek het 'n tannie gehad wat ongelukkig 'n maand gelede oorlede is. Ek het hierdie boek vir haar geskryf. Sy is die een wat my vertel het van alles. Sy is een van die polio slagoffers toe polio eerste uitgekom het. Ek reken dit was die 40s of 50s. En sy is nie oud gewees, vir my nie, sy was 75, 76, maar sy was altyd bedlend. So ek het dekades langs haar bed deurgebring, waar ons gepraat het. Haar pa was ook Steve Hofmeyr, haar ouma was Maddie de Waal, en dit was Louis Botha se dogter, wat ek ook geken het. Sy was my ouma grootjie natuurlijk. So Tannie Becky het nou daar in hierdie bed gelê, met die wonderlike stories. Haar pa was Steve Hofmeyr, die owerste van die stormjaars, die militêre vleel van die Ossewa brandwag. En hy het in Oxford gaan studeer. Hy was 'n double Oxford blues. Hy was so Engels, niemand het gedink, hy is die ou wat die bomme plant in Suid-Afrika nie. So terrorisme is moontlik geneties in my familie. Maar nou moet jy weet, as jou oupa Steve Hofmeyr die Ossewa brandwagman was en jou ouma grootjie se pa was Louis Botha, die Smits familie, weet ek nie hoe ons familie enige sonndagetes oorleef het nie. Dit was natte en sappe te mekaar, selfs tot nog in die 90s. Ek was nader aan so dankbaar, my oumas is dood, want hulle het mekaar opgevoeter oor die links en die regs. Maar die belangrikste is, net voor ek daarby kom, my tannie dan ook die fisiese skatkis van my familieboom. Sy het hierdie Steve Hofmeyr, hierdie owerste, wat ek 'n karakter in my boek gemaak het, sy het sy al sy werk, sy weekies wat hy gedra het op Oxford, hy was die rugbykampioen daar, hy was die sportredakteur van die Burger, toe hy hiernatoe gekom het, 'n formidabele man gewees. Dan het ons ook die annekes van Louis Botha se kamaste en sy swaarde wat hy gedra het gedurende die Anglo-Boere oorlog, nou voordat hy in Smits gegaan het vir die konsiliasie beleid, was hy een skrikwekkende generaal vir die boere gewees. Op Colenso het hy die Britte ontsettend pak gegee. So al hierdie goeders het gekom uit die mond van Tannie Becky Smit, my pa se sussie. Sy is oorlede, ek wil so graag hierdie boek, ek moes my honeymoon kort knip vir die begrafnis, en ek wil so graag hierdie boek vir in persoon oorhandig het, om vir haar te sê, jy weet, jou generasie moet nie te veel worry nie, daar is genoeg van ons. Ons wil die storie aanhoudend vertel vir ons kinders. Die verskil tussen ons en julle generasie is, ons dink nie omdat ons verskillend is, ons is beter nie. Ons dink omdat ons verskillend is, is ons net anders. En ek hou van daai andersheid en ek vier dit graag. Dis die Suid-Afrika waarvoor ek ja gestem het as 'n jong student. Dis die een, ek het gedink, kom ons deel met hierdie blerrie plek en kry dit verby. En ons het dit nie gekry nie. Ek voel my ja stem was 'n dolk in die rug van my kultuur. En daarom is ek nou in hierdie plek. Ek skryf nou van hierdie plek af. Ek weet net jy moet weer, dis nie 'n politieke plek regtig nie, dis maar 'n kulturele plek. Ja, skielik. Okay, dit is nou opsommend. Tannie Bekkie is dan die oorwegende
die groot vraag. Ek vrek van nuuskierigheid om te weet hoeveel is feit en hoeveel is fiksie.
Vir die liefdesverhaal is dit opgemaak. Ek dink die liefdesdriehoek is nie 'n nuwe storie nie. Ons almal ken dit. Ek dink jy sit baie mense hier wat miskien nog steeds struggle daarmee. Ek miskien is miskien 'n ou liefdesdriehoek of 'n nuwe liefdesdriehoek. Hierdie tannie die ander twee dele van die driehoek het nou lankal nie meer bestaan nie, maar sy was in hierdie liefdesdriehoek tot sy dood is op die ouderdom van 91. Laaste dans, die dans is die woord wat belangrik is. Op die omslag voor sien jy die Capital Theater. En hy staan nog steeds net so in Pretoria. Daar's boggerel van hom oor. Om die waarheid te sê, dis 'n parkeerplek vir karre aan die binnekant. Pragtig, al hierdie stinkende dieselkarre met hierdie wonderlike Victoriaanse binnekant. En ek het hier in hierdie dak opgeklim om te gaan dans op daai dak, om te kyk of jy kan dans op hierdie dak, want my karakters dans op hierdie dak. Maar tannie Drinie se dans is 'n reinigingswals van 'n storie wat sy binne haar gehou het vir 71 jaar en haar laaste dans was om hierdie storie aan iemand te vertel en hierdie arme hapless, soos die Engels sê, hierdie hapless jong polisieman. Sy naam is Miller Joubert. Hy is soos 'n weeskind boetie van Matthew Bear. Hy is 'n wannabe polisieman. Hy is eintlik iets tussen Matthew Bear en Jan Joubert. Hy lê daar. Jy kan nie vir hom 'n geweer gee nie. Hy is nie weet hom, hy is daai tipe polisieman. Jy laat hom maar gaan praat met die media en jy maak hom 'n media liaison en hier val hierdie angswekkende liefdesverhaal op sy skoot. En sy werk is om dit in hierdie paar bladsye op te los voor die tannie wat terminaal siek is doodgaan.
Jy het my net nou gesê dat jy doen jou beplanning so oor 5-6 weke en dan begin jy eers met jou navorsing en die skryfproses. Hoeveel navorsing het jy gedoen?
Nee, in so 'n boek het dit my lewe in beslag. Dit het my beset. Ek het eintlik mal geword. Ek het elke boek opgetel wat ek kon oor daai tydperk. Ek kon eintlik net 5 boeke opspoor oor die Ossewa brandwag. Jy kan niemand jonger as ek vra oor die Ossewa brandwag nie. Hulle dink dis die AWB en dis heeltemal verskillende goeders. En daar's ook 'n 50 jaar verskil tussen hulle. Maar die 5 boeke wat ek opgespoor het is die grootes. Jy weet 'n 4 keer in die droë gras, The Path Crossed Mine. Ek het die lys hier van die Ossewa brandwag boeke. Dolf van die Kerk natuurlik 'n baie bekende boek. Die Tweede Rebellie wat 'n baie belangrike een was. Ek soek Stefanus de Jong sonder gewere. En daardie boek Stefanus de Jong se sonder gewere is geteken aan my ouma deur Hans van Rensburg, die hoof van die Ossewa brandwag. Geteken en gesê Maddie in memoriam en dan die datum wat natuurlik die tydperk was wat my oupa oorlede is. Basies met die Normandië inval, toe dit taamlik seker was dat die Duitsers gaan definitief nie hierdie oorlog wen nie, het my oupa op die bed gaan lê en hy het nooit weer wakker geword nie. Ek dink hy was 33
of 36. Dag, nee?
Op dieselfde dag.
Ja.
Almal sê dis 'n hartversaking. Ek is seker, maar ek dink die rede was dat daai groepie mense het gehoop dat Duitsland sou wen, nie omdat hulle nasies was nie, nie omdat hulle enigstens geweet het wie was Hitler nie, omdat hulle net so kwaad was vir die Engelse. Hulle het nog daai nait saam met hulle gedra. Ek kon toe 2 soldate opspoor wat vir die Duitsers beklei het aan die ooste kant wat Suid-Afrikaners was. Ek was so bly toe ek hulle opspoor want anders het my storie geen kredietwaardigheid gedra nie en hier kry ek hierdie 2 soldate in Nigel Hofond se boek oor die SS. Dis nie belangrik vir my storie wie hierdie groepe is en hierdie lande is wat te mekaar beklei nie. Maar is 'n wonderlike voertuig gewees om die storie te vertel.
Daar's by al twee die daar's so baie vrae wat ek wil vra, ek moet nou hulle mooi in my kop hou.
Luister, ek gaan vir jou vra nou dat ons interkontinentaal is. Wat is die vreemdste taal waarin jou boeke al vertaal is?
Sjoe, daar's 'n hele klomp vreemdes, Bulgaars.
Bulgaars.
Ja, Mandarijns. Ek het die Japaneese proewe moeilik gelees, moet ek vir jou sê.
Hoe lees mens Dion? Ek wou sê, hoe lees mens Dion Meyer van rechts af na links?
Ek weet self nie. Jong, ja, dit is, baie van die Oostbloktale is maar snaaks, Koreaans is nou onlangs ook uit. So ja, dis, da's hier het klomp wat ek nooit gedink het, my boeke is af.
Dis verstommend. My boeke is onvertaalbaar. Ek gebruik woorde soos blerrie gatvol. Dit wil nie vertaal nie.
Maar dis waar, ek het nou net, my Franse vertaler is nou bezig om Kobra te vertaal, en nou skryf sy vir my e-pos, want sy sê, want my Engelse vertaler, Laura Segers, gebruik van die Afrikaanse woorde in die Engelse vertaling. En bijvoorbeeld, skep, papi, skep, wat Oei. Cupido sê, jy weet, dit is een, hoe vertaal jy dit? Hoe vertaal jy het net na Engels toe?
Ja.
Maar, wat interessant vir my is, is dat die twee broers, wat al twee aan die Duitse kant gaan veg in die boek, is al twee aan die einde van die oorlog ontnuchter deur alles.
Ja.
Was dit doel bewus gewees?
My karakter, ek hou van die woord hapless, is een wonderlijke Engelse woord, wat miskien nie in Afrikaans wil vertaal nie. My karakter is miskien net te jonk, om slim genoeg te wees, om hierdie ou tannie, hierdie bejaarde tannie, sy story te vat en syne te maak, en sy eie lewe reg te ruk, want sy het omtrent deur alles gegaan. En ek vind die jeug, kyk so, na ouwe garde, na bejaardes. Dis half, daar loop een persoon wat 60 jaar gelede op een fiets gerei het dier die strate, wat een byb was in Stellenbosch. Maar hulle sien ons nie so nie. Ons word ouwer. Ons word so half verskoonbaar van die normale samenleving en jy weet, baie dankie julle dat julle deelgedoen is nou ons beurt. En ek aanvaar dit glad nie en ek sal dit hoogstmiddelik nooit aanvaar nie en ek bly om te sê, ek het dit nooit aanvaar, selfs as 'n jong man nie. Maar my karakter, die groter antwoord op jou vraag is die parallelle tussen die 1938 en die 2013 story. My karakter staan daar in die Brooklyn polisiestasie. Elke keer as Oscar by hom verbyloop om volgens hierdie voorwaardes nou te gaan teken en ek het daar gaan staan by die plek waar Oscar verbygeloop het die hele tyd. En ek is ingevat in die sel in waar Oscar toegesluit is. Ons praat nou van februari 2013. Ek het die stoel gesien wat hulle in die sel gesit het sodat Oscar die krane kan bykom van die stort, want hy mag nie sy lemme ingevat het nie. Ek kon het nie uit die boek uitlaat nie, vir die selle rede dat ek die wereldoorlog nie kon uitlaat uit 1938 se story nie, want dis a geskiedenis mylpaal, en ek reken Oscar se story gaan een geskiedenis mylpaal wees in ons tyd. So dis maar hoekom misbruik het. Nie om net om sensationeel te wees nie, maar ironies, een jaar later, toe my boek uitkom, toe begin sy hofsaak, dis ook in maart, is een baie belangrike maand in hierdie boek. Ja. So ja, ek hoop mense sien dat ek speel met die parallelle die heel tyd.
Ek wil nie vir jou een politieke strik stel nie, maar sien jy kulturele en zeitgeist ooreenkomste tussen die laat jare 30 van die vorige eeuw en die
eeuw? Ja en nee, die agtergrond natuurlijk is verskillend, so ons praat van verskillende kontekste, maar hoe wonderlik, as jy nou D.F. Malan sy autobiografie lees, hoe skrikwekkend, dat ons dink ons sê goeders, ons moet saamstaan, en die Afrikaanse taal moet gered word, en alles wat ons sê, is al gesê. We've been here, dit het gewerk daai keer. Die Ossewa brandwag is fenomenaal, want om een of ander rede het soveel verskillende Afrikaners een keer saamgestaan. Ek moet sê, ek weet nie of dit ooit weer kan gebeur nie. Ons is meer intelligent. Ons is meer dynamies. Daar's meer inligting. Ek kan nie meer links wees, omdat ek nie meer daai groot oog idealisme het, dat ek is 'n eksperiment vir die wêreld. Ons gaan kyk of dit werk nie. Ons het nie daai velde noord van die Oranje rivier nie, dis verseker. Ek kan nie meer regs of ver regs wees nie, want ons is te intelligent. Daai tyd was die Afrikaner, NG Kerk, en jy het Afrikaans gepraat, en klaar, basta, ons is nie meer so nie. En daai het, lyk my gays nie bestaan nie, en atheïste het nie bestaan nie, en lyk my, ewerskielik is hulle nou hier, nou moet jy mooi dink, hoeveel mense sny jy uit? Ek is 'n populist, ek staan nie belang in 'n klein partijkie nie, ek soek nie 'n klein partijkie wat net vir die Afrikaners, ons het sulke partye en hoe klein is hulle? So ek probeer groter dink, ek probeer in die middel bly, daarboven word ek gesien as rechts, dis nie rechts is, word ek gesien as links, so dis moeilik. Ek kan nie sonder politiek aangaan nie, jy kan nie sonder politiek aangaan nie, politiek is die regulasie van jou lewe en jou inkomste. almal sê ja, maar ek staan nie belang in politiek nie. Jy stel belang in politiek. Jy het nie 'n keuse nie. Dit is net nie 'n groot loopbaan besluit vir my om het, om my musiekloopbaan op te gee daarvoor nie.
Ek het nooit terwyl ek die boek gelees het die idee gekry dat daar 'n ideologie daar agter is dat jy enigszins 'n ideologiese stelling wil maak nie. Is ek reg?
Dat ek nie.
Ja, ja. Dat jy nie, ja.
Ek dink jy kry verskillende fases van inligting. Jy hou daarvan, jy's entoesiasties, jy lees dit, jy word 'n expert. Daarna word jy 'n kenner en jy kan sê, dis verkeerd, dis reg. Maak 'n vat 'n absolute standpunt. Eers daarna. Nee, ek sien daar nie, ek leer dit by ou mense. Wat weet? Eers daarna kom jy by 'n plek, so postmoderne onsekerheid waar jy soveel weet dat jy eintlik nie meer kan kant kies nie. Dan bly jy so half in die middel. En my boek is so. Ek kan nie kant kies hier nie. Ek kies nie kant tussen die Ossa Brandwag en die of Smits en Herzog nie. Ek al die inligting is daar en jy sal inval waar jy wil. Ek moet sê hoe meer ek leer en hoe meer ek lees, hoe meer onseker word ek.
Jy het net gepraat van dat Miller Joubert nie leer uit die tannie se storie uit nie. En veral nie uit die twee Bremer broers se ervarings uit nie. Dink jy dis moontlik vir een geslag om te leer van 'n vorige of leer ons elke keer die lesse van vooraf?
Ek sou daarvan hou om te weet, dit is die voorreg van 'n beskawing. Is jy leer soveel dat jy tyd het. Jy het tyd om te skilder, jy het tyd om opera te ontdek, jy het tyd om klassieke musiek. Dit is wat 'n beskawing is. Tyd. Ek het leisure time. Ek het 'n kort pad gekry om die bok te skiet sodat ek meer tyd het vir ander goed. En ek dink dit sal 'n sonde wees as ons opvoeding afpeil, ons lees minder en ons gaan maak dieselfde ou simpel foute van al die generasies voor ons. Hoekom wil jy dit doen? Dis hoekom jy moet lees, want jy kan nie die som totaal van die wêreld se ondervindinge in jou een leeftyd hê nie. Jy moet steel, jy moet krip. Dis hoekom ons autobiografieë lees. Jy krip 'n bietjie en jy kry 'n bietjie lekker en jy verstaan die pyn en as dit met jou gebeur, verstaan jy dit beter. Die konteks verskil, jy moet hom so 'n bietjie verwerk ook natuurlik, maar ek reken dit sal 'n sonde wees om die sondes te herhaal.
Stief, voor ons vra van die gehoor afneem, wil ek jou net vra, lees asseblief vir ons die eerste bladsy van die boek wat begin met dis 'n vroom herfs op oggend.
Maar dis die begin van die boek.
Asseblief.
Ha. Ek sien niks. Ek weet nie hoe sien jy nie. O, jy het ook 'n bril. Okay, fantasties. Nou. O, daar's julle. Okay. Dis 'n vroom herfsoggend, dweeprig, soos Maart is. Sy hou haar voor as somer, maar daar's 'n winter na mou. Sy vang ons nie uit nie. Ons ken haar so. Sy maak groot bohaai, gooi donder, slaat bliksem, blaas wind en stoot op laas enkele vermoeiende druppels oor 'n dorp Pretoria uit. Daarna speel sy weer somer tot die son sak. Jy weet nie hoe jy dit met haar het nie. Jy hoop vir meer, jy sprei jou palms oop onder die son, dan kom spoel sy haar vos haar kwas af in jou tuin en beweeg aan. Net so. Ek was my lewe lank seker oor onseker oor Maart, maar 2013 sin het die koek gevat. Die eerste bladsy. Die geskarrel onder die daks by die weg se jacarandas het dit nie beter gemaak nie. Dat soveel mense sou opdaag bloot om te sien of een seun aan sy borgvoorwaardes gaan voldoen, is nou maar eenmal en aardig. En dit gebeur 2 maal 'n week hier op die plek waar ek nou staan. Oscar kom daarin, hy stap blosend hier verby by daardie kantoortjies in agter die glasdeure. Almal staan aan kastig rond en maak of hulle te besig is om te loer. Maar hy is so vloeiend op sy kunsmatige bene dat Agies altyd daaraan dink as hy reeds verby is. Sy gevolg maak die deure agter hulle toe, die polisie skofbaas teken hom aan en dan stap hy en sy prokureurs en sy broer weer deur die binnehof terug uit by die hek waar 'n wegkom kar wag. Maar vandag heers daar chaos en teleurstelling. Oscar Pretorius het glo by 'n ander polisiestasie gaan rapporteer en 13 verslaggewers lyk soos 'n kefbrak wie se been afgeneem is en toe elders begrawe is deur 'n kat. Die vraag is waar? Ja, 'n stiller oggend na gister sou welkom wees.
Ek weet nie, het ons 'n mikrofoon op die vloer? Ons het 'n mikrofoon op die vloer. Ek stel nou graag die verhoog oop vir vrae uit die gehoor uit. Steek jy hand op en hulle sal die mikrofoon bring. Daar is 'n vraag daar.
Dankie. Steve, ek wil net vra,
ag, sê net vir ons wie jy is as jy opstaan. Daar sê.
My naam is Trisa Hugo en
Trisa.
Ek is meer bekend as Maankind.
Ek wil net sê Trisa het op Twitter getweet vir ons altwee dat sy was die ene wat gedroom het dat ek nie opgedaag het vir die sessie nie en sy moes vir jou die vraag vra.
Nagmerrie. Dis 'n nagmerrie, is nie 'n droom nie. Trisa, yes.
Dit was inderdaad 'n nagmerrie. Ek het nie oog toe gemaak nie. Ek het die wonderlikste vraag uitgewerk, maar nie te min. My enigste vraag is, waarom mors jy jou tyd en jou talente om te sing?
Ek waardeer dit baie. Ek waardeer dit baie. Want ek hou die skrywers om my dop en ek sien hulle salarisverhogings is baie klein. Ek bly by wat ek eerste gedoen het. Ek moet vir jou sê, dis 'n interessante vraag, want daar is nie 'n geskiedenis van mense wat sing in my familie nie. Daar is 'n geskiedenis net van skrywers en denkers en digters en links en regs. Maar ek weet nie hoe my pad geloop het dat ek by dramaskool opgeëindig het nie. Wat ek baie van gehou het, en ek het my dramastudies betaal as 'n student deur in orkeste te speel. Ek dink dis 'n leigat. Ek dink ons is leigatte. Dis 'n maklike manier om geld te maak. Jy gaan sing en die mense luister en hulle betaal so 'n bietjie. Dit raak al hoe lekkerder. Ek sê ook vir mense dat sang is nie my stokperdjie nie. Sang is my loopbaan. Ek maak kommersiële en kapitalistiese besluite oor sang. Ek stel nie belang in kuns nie. Ek stel belang in 'n salaris. Ek wil 'n Porsche ry. Nou die kunstenaars wil dit nie hoor nie, want kuns is nou tog hierdie roeping van God. Maar ek is nie so seker nie, dis 'n werk soos enige ander. Ek geniet dit baie. Ek doen dit al te lank, maar ek het 'n idee. Ek sal dit opgee. Lank voor ek die skrywerry opgee. Ek is nie eerste 'n sanger nie. Ek is 'n kreatiewe persoon wat skryf of dig of so. En sang is die miskien die maklikste deel van my werk. En ja. So moenie worry nie, ek gaan dit opgee. Jy's 'n blerry stommer. Ek kan sien jy praat van die blou bil. Die blou billetjie. Ag, moes geweet het.
ek wil daarbey aansluit. Dit voel vir my, ek het al jou boeke gelees. Ons het ook gepraat al met jou vorige boeke wat ek voor manuskrip gelees het. Ja. En toe ek die resensie sien en ek sien die publisiteit rondom die boek, toe dink ek, maar dis afskeep. Die boek het veel meer opspraak verdien. En jou skrywerskap verdien meer aandag en opspraak. Is dit iets wat jou plaas, sien jy dit ook?
Ek sien die realiteit, en die realiteit is dat ek en jy nie maklik in daai kliek ingelaat sal word nie. Ons pleeg die aardsonde van kunstenaars. Ons verkoop. Mense stel belang om het te lees. En hier rond in die akademiese sirkels is dit natuurlik 'n verskriklike sonde. So ek verstaan dit. Ek verstaan alles wat Kanne Meyer gesê het oor my digbundel. Ek verstaan dit. Ek verstaan die konteks. Hier is nie iets wat ek doen vir hulle nie natuurlik. Ek doen dit natuurlik vir myself en ek is altyd so dankbaar as ander mense belangstel om dit te lees. Kyk, jy verkoop baie. Hulle hou nog minder van jou. Jy verkoop miljoene. Dan moet ek bysê dat die beste kritiek wat ek in my lewe gekry het was vir my boeke, vir my 5, ek het nou al 8 boeke uitgebring, maar die 4 romans en die autobiografie het verstommende kritiek eintlik gekry in vergelyking met my musiek, waar mense maklik, jy weet, hierdie is die domein van kuns. Dit is al maklik om te sê, man, hy kan nie sing nie. Jy weet, daai boek is simpel. Dis nie wetenskap nie. Wetenskap moet jy kan bewys. 1 plus 1 is 2. Hier is die domein van kuns, almal het opinie, almal se expert. So, ja en nee, het sal lekker wees om erkenning te kry van die mense wat kan, maar as jy wat kan, vir my sê jy die boek geniet, is dit omtrent die enigste kritiek wat ek nodig het. Ek sê vir jou baie dankie.
Dis 'n groot plesier en ek bedoel dit uit my hart, ek het die boek verskriklik geniet. Een van die lekkerste boeke in Afrikaans en enige taal wat ek in 'n lang ruk gelees het.
Ek wil net gou vir jou sê dat ek onderskat nie die akademisie en hulle werk nie, om die waarheid te sê, ek volg hulle slaafs. Maar ek het 'n wonderlike teorie dat as jou teorie begin vlerke kry, en sy voete lig van die grond af, raak dit vir my irrelevant. As ek nie iets aan my ma kan verduidelik nie, kan ek begin twyfel in die relevantie daarvan. Ek het filosofie studeer en ek weet dit. Dis eintlik 'n moerse mors van tyd, maar dis lekker. Dis 'n lekker mors van tyd. Maar as ek nie iets aan my ma kan verduidelik nie. My ma is nie dom nie, maar sy is 'n tannie. Sy is 'n tannie in Bloemfontein. As ek dit nie aan haar kan verduidelik nie, is die teorie vir my amper irrelevant.
Absoluut. Nog vrae? Daar is 'n vraag, daar is 'n hele paar hande daar agter.
Elmarie Rautenbach. Steve.
Hallo.
Ek het van jou vorige boeke gelees, maar nog nie hierdie een en ek moet sê na hierdie gesprek kan ek regtig nie wag nie.
Baie
ek dankie. Luister nou, weet daar is moord, daar is Oscar, die arme Oscar. Jy praat van woorde soos angswekkend ensovoorts ensovoorts. Maar dan lees jy daai eerste blad en jy hoor dat hierdie gehoor begin gaggel. hoe belangrijk is lag vir jou, of die rol van humor? Ek kyk nou na Dion, hoe verder hy skryf, hoe snaaks raak sy speerromans.
Nee, dit is belangrijk. Jy weet, ek het altyd gesê, in ons kerke is die afwesigste pilaar van die theologie, is die humor. Ek kan nie imagine dat God daarbo sit en frons die hele tyd nie. En ek dink is maar oralste so, ek dink mense sien my omtrent net op die nuus as ek frons en skree oor iets, maar ek het 'n lewe van lag. Dit is die laaste ding wat ek wil doen met my laaste asem, is lag. Ek sien die ironie raak, dit is my fantasties. Maar dankie, dit is 'n wonderlike vraag. Ek wil so graag nie gesien wat as 'n beswaarde persoon die hele tyd nie. Want ons het baie rede om beswaarde te wees in hierdie land, maar ontsettend baie rede om opgewonde te wees. Ek beweeg tussen daai twee pole rond.
Ek moet ook net byvoeg dat ek het vir Steve gevra net nou, net voor ons begin het, wanneer hy die boek geskryf het, toe sê hy die het so verlede jaar November begin, en toe besef ek hoekom, dit was net na die blou bulle se groot droë wit seisoen gewees. Toe verstaan ek baie dinge. Hy kon lag in daai tyd. Daar is nog hande daar agter.
Meneer. Dit voel soos Ellen DeGeneres. As jy onder jou stoel voel, het ons 60 karre weggegee. Die sleutel is daar. Mevrou.
Anneke Jordaan.
Anneke.
Paul Driehoek. Ek gaan die boek nog lees. Ek het nou gevolg, daar's 'n storie wat my interesseer.
Dankie.
Die karakterbou in die boek. Is dit fiktief, werklik of 'n kombinasie van beide?
Dis wonderlik, ek doen, ons doen die kombinasie van daai twee, party mense hou iemand dop. Nou, die prentjie in my kop, as ek die ou tannie sien, is dan my tannie. Alhoewel my tannie 20 jaar jonger was as hierdie tannie, was my tannie 'n sieklike vrou gewees, haar hele lewe. Sleg gelyk, sleg agteruit gegaan. So ek, dis nie my moeilik om die 91-jarige vrou oor haar te plaas nie, die kleed daarvan nie. Jy weet aan die twee broers en hoe hulle beklei en hoe hulle lief is vir mekaar, kan ek baseer op my kinders, wat my twee seentjies wat 9 en 10 is, en hoe hulle maar arm druk by die huis, baie maklik om dit te doen. So ek het van hierdie karakters gaan haal in die regte lewe. Die hoofkarakter, toe sy jonk was, kon ek nog nie lekker plaas nie, nie spesifiek nie. Partykeer kom ek agter sy het my vrou se haarstyl. Ander kere sien ek nie, sy tannie Bekkie se haarstyl en hierdie krul, daar's 'n klare fout dat ek hierdie krul kop kon nie verander het in hierdie ou tannie met die regte hare nie. Ek weet nie, so weet fisiologies maak ek miskien 'n paar groot foute, maar ek hou van observeer. Dit is 'n ding wat jy geleer het op dramaskool, jy neem waar. Ons het 'n wonderlike ding gehad op dramaskool, jy moet agter iemand aanloop in die stad vir 2 ure sonder om naby hom te kom. Net sy loop, dan moet jy terugkom in die klas, sy loop namaak en vir ons iets vertel van sy lewe. So karakterisering is altyd vir my baie belangrik, en natuurlik die dialoog, hoe hulle praat, waarmee Dion Meyer 'n expert is in Cobra en die vorige boek, het ek hom spesiaal gebel om te sê, jou karakters is verstommend, en ek wil hê my karakters moet ook so wees.
Wil iemand net vir my ander liggie van hoeveel tyd ons oor het? Ek sien die liggie staan hier voor. 8 minute.
Onder die laaste 3 minute gaan ons die blou bal sing, dis hoekom die klavier hier is. So, ons het eintlik net 5 minute oor.
Daar agter.
Hallo, my naam is Drini van Sail.
Ek wil net Drini van Sail.
Hoe het jy aan die naam Drini gekom?
Dit was aanvanklik Trini gewees. Toe word dit Drini omdat sy daai wonderlike sinspeling het dat haar naam kom van 'n 3-eenheid af. Sy is 'n 3-eenheid. En wonder of ek dit kan vind, sy is 'n 3-eenheid, en ons weet wat dit beteken. Dit het niks met die gode uit te waai so seer as die 3-eenigheid waaraan sy natuurlik haar bestaan en identiteit gevind het, sy en die twee maans op vir wie sy so lief was. Natuurlik die ekstra vraag wat jy vra is, kan jy vir meer as een persoon so lief raak? En ek dink jy kan. Maar verskillende mense antwoord het verskillend, maar dis waar ek op 3 nie gekom het. Ek so bly daar bestaan so naam.
Ek gaan jou boek lees, ek hoop sy is 'n nice karakter.
Baie, baie dankie. Is jy in 'n liefdesdriehoek betrokke of nie eintlik nie? So.
Hi, my naam is Joe Prins van Boeke 24.
Ek weet, waar is jy?
Ek is aan die hoek.
Joe, hoe gaan het met jou?
Excuse, ek het die ding in my keel.
Nee, dis lekker.
Wanneer ek rubrieke skryf, weet ek moet eintlik dig. En dan skryf ek 'n rubriek omdat ek lui is. Ek het gewonder of jy nie 'n digbundel moet uitbring en omdat jy lui is, dan skryf jy 'n roman.
Dis basies wat ek gedoen het. Wat praai jy? Maar ons wag nou vir jou roman, hè.
Ek spot. Wanneer sien ons weer 'n digbundel van jou?
Soos ek nou gesê het, omdat ek die digkuns eerste gedoen het, probeer ek baie van daai dissipline oortrek na die prosa toe, net om dit liries te maak. Jy maak nie prosa, jy digkuns. Ek glo daar moet 'n lyn wees tussen die twee. Moet liedjies, moet gedigte gesing word. Dit moet kan gesing word. Maar ek hou nie daarvan om dit te doen nie, want ek wil graag die twee dissiplines apart beoefen. Ek het twee digbundels by die huis. Die een se naam is A Halve Ek en die ander een se naam is The Waiting Pen in Engels. Dit breek my hart om te sê, minimaal mense is oor wat die digkuns lees. Dit is my verskriklik. Maar ek het hulle daar as die dag reg is en my wonderlike uitgewer stem in, dan bring ek hulle uit. Ek het 'n idee om al die digbundels, Valkens en dan die ander twee saam uit te bring as een lekker dik digbundel. Maar soos jy sê, daar's nou nog 'n medium om in te praat, die digkuns. Sal jy dig? Het jy al?
Ek kan rympies skryf, dis al.
Okay. Maar moet dit nie uitgee nie, want ons het nie die kompetisie nodig op hierdie stadium nie. Baie dankie.
Nou, daar kom nou in Augustus kom daar 'n boek, né? Van jou.
Ja, ja.
Vertel
asseblief. In Augustus verskyn Steve Wolfmeyer 50 jaar en dis nou min of meer 'n lekker dik koffietafelboek. Enkelik foto's, dis maar 'n fotoboek, nie te veel praatwerk daarin nie. Hulle het 'n onderhoud hier en daar met my standaard 6 wiskunde onderwyser. Ek kan nie glo hulle het dit gedoen nie. Maar 'n lekker boek net om die 50 jaar te vier op 'n manier. Alles, goeie goed, die slegte goed, die minder goeie goed. Ek was 'n baie besige jong man. En as ek dit gaan 'n lekker dik boek wees. Net 'n viering van die 50 jaar.
Steve gaan nie net hierna vir omtrent 'n uur lank in die tent hier langs aan sy nuwe boek teken. Gaan koop hom, julle gaan hom verskriklik geniet. Maak net seker dat jy hom dalk liewer oor die naweek lees, want die werk gaan definitief daaronder lê. Steve, dit was 'n heerlike voorreg geweest. Baie dankie dat jy jou kosbare tyd met ons kom deel het, dat jy so lekker en openlik en eerlik gesels. Dit was 'n groot vreugde geweest.
Ja, Dion, vir my baie dankie. Dankie vir jou mooi woorde. Dankie vir die moeite wat jy maak om hier te wees. Ek waardeer dit. Ek kuier eintlik baie min in Stellenbosch omdat ek so 'n bietjie uitvoel. En kyk nou hierso, so baie baie dankie. Ek gaan nie weghardloop nie. Ons gaan 'n rukkie hier wees. As jy wil kom hallo sê, jy is meer as welkom. Ek het 'n pen. Die boek is beskikbaar hier buitekant. Ek moet dankie sê vir Random House Struik. Vir al julle moeite met hierdie boek. Julle het my nog altyd behandel as 'n ernstige skrywer. En dis die meeste waarvoor ek kan vra. Baie 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 dankie. Dankie vir almal. Dankie vir julle moeite en moenie 'n fout maak nie. Dis nooit te laat om die skrywer in jouself of die kreatiewe persoon in jouself te ontdek nie. Dankie vir die voorreg.
Dankie sê.